пропонує негайно провести розвідку. Для охорони бухти Лебединого острова залишити патрульну шлюпку. Виконання радируйте. Начальник штабу флотилії. Зараз виходимо в море, сказав Трохімов, підводячись за столу. Розвідка підводного ворога. Кают-компанія враз спорожніла. Через 20 хвилин патрульна моторна шлюпка, озброєна кулеметом, під командою молодшого лейтенанта, повільно описуючи коло, одійшла від есмінця. «Середній хід», – наказав командир есмінця. Залишаючи спінений слід, есмінець вийшов з бухти. У командирській рубці Семен Іванович розмічав на морській карті квадрати, що їх по черзі мусив обслідувати буревісник. Сонце на заході стояло вже над обрієм. Наближався вечір. Сонячні відблиски мигтіли на дрібній хвилі. В повітрі біліло кілька чайок. «Дайте розпорядження, щоб не засвічували вогні», сказав командир есмінця своєму помічникові. Бариль бачив підозрілу пляму, яку він визнав за підводний човен, кілометрів приблизно за 20-25 на південь від острова. Куди вона йшла і чи рухалась взагалі, він не роздивився. Проте командир і старий штурман приблизно визначили район, у якому міг бути човен. Минуло вже години 4. За цей час човен міг іти під водою економічним ходом, повним ходом, нарешті спливти на поверхню і йти на дизелях. У першому випадку його швидкість могла дорівнювати максимум 7 км на годину, у другому – 20. Надводним ходом за цей час човен міг пройти понад 120 кілометрів. На карті було накреслено циркулем 3 відповідних концентричних кола. Зваживши ще ряд інших обставин, приблизно було визначено можливі місця знаходження човна. «Думаю, він далеко від острова не одійшов», – сказав командир. «Тут, здається, є для нього якийсь магніт». Крім того, коли б він дриминув від ціля повною надводною швидкістю, то нам все одно нічого за ним гнатись, зауважив штурман. Правильно, сказав командир. Накажіть, що йдемо тихо, і сигналів ніде не подаємо. Слухачам на гідрофонах завмерти. Коли зовсім смеркло, буревісник з погашеними вогнями йшов перемінним ходом, обслідуючи квадрат за квадратом район можливого перебування підводного човна. Вахтові на палубі вдивлялися в темряву, слідкуючи за вогнями пароплавів та рибальських суден. Вони обійшли 2 пароплави, і ті навіть не помітили, що близько біля них був військовий корабель. Основну роботу під час розвідки виконували слухачі на гідрофонах. Ці спеціальні прилади вловлювали на значній віддалі різні шуми і звуки в морі. Ними однаково користувалися як кораблі для підслухування підводних човнів, так і підводні човни для підслухування надводних кораблів. За бортами есмінця повисли широкі розтруби, збирачі звуків, а на самому есмінці, припавши до навушників, слухачі вислухували море, наче лікар груди хворого. Ці прилади дуже точні. Одного разу американський есмінець напав на німецький підводний човен і закидав його глибинними бомбами. Після атаки слухачі на гідрофонах чули, як слабо працювали машини човна, що лежав на ґрунті. Але ось машини стихли. Після того слухачі вловили 24 постріли. То кінчало самогубством команда пошкодженого підводного човна, переконавшись, що врятуватись не можна. Можливо, це вигадка, але серед моряків вона дуже поширена і навіть наводиться в спеціальній літературі. Цілу ніч ходив буревісник, і слухачі не залишали своїх апаратів. Лише раз вони чули звуки, схожі на роботу гвинтів підводного човна. Як тільки про це сповістили командира, він наказав спинити машини. У машинному відділі все стихло. Корабель рухався за інерцією.